Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо дорогих наших слухачів. І дійсно, ми запрошуємо лише професіоналів для того, щоб аналізувати тиждень, який минув в християнському світі. І зрештою ми хочемо поговорити про те, чим живе християнство сьогодні. Юрій Павлович Чорноморець – наш незмінний учасник цього обговорення. І в нас сьогодні така тема пікантна, Юрій Павлович – легалізація гей-подружжів у Сполучених Штатах Америки. Можливо, для наших слухачів я трошечки коротко нагадаю, що ось Верховним судом Сполучених Штатів Америки були, фактично відбувся цей дозвіл, так, легалізовувати шлюби. І навіть більш того, ті шлюби гей-подружжів, які вже є, тобто вони фактичні союзи є, але ще не офіційно не визнані шлюбами, вони також визнаються шлюбом. Дуже багато дискусій. Америка майорить кольорами веселки, Фейсбук також. Я не знаю, у моїй стрічці новин нікого немає з кольорами веселки, тому що у мене, слава Господу, християни. Але взагалі ми бачимо такі, не знаю, можливо, це таке розгортання у світських мас-медіа цієї теми. Бо журналісти говорять про майоріння і солідарність людей із цим рішенням. І солідарність, яка не лише в Сполучених Штатах, але й по всьому світу. Чи це солідарність, яку підтримує тільки ЛГБТ-спільнота, чи це солідарність будь-яких громадян, які чомусь саме цю акцію пов'язують із нібито правами і свободами просто громадян. Не знаю, ваша точка зору на це, ми давайте поговоримо про наслідки цієї події.
Треба бачити таку річ, що після Другої світової війни для Західного світу абсолютною цінністю є права людини, і просто після всіх цих жахів Першої, Другої світової війни, після всіх цих уроків нацизму, комунізму, фактично відбулася така максималізація ідеалу демократії, да? Тобто про те, що необхідний захист не просто думки більшості народу, а всіх меншин. І якби ми вже бачимо, що ця така політика захисту всіх і вся будь-якою ціною, вона приводить, зокрема, до великих проблем, наприклад, з емігрантами в Європі, з емігрантами в тій же самій Америці. Але тим не менш, ось така загальна установка, не дивлячись на її ірраціональність, незрозумілість і так далі, вона залишається. І тут цікаво, що починаючи з американської, французької революції, ми пам'ятаємо, що гідність людини і її права, їх основи віднаходились чи то в Богові, чи то в розумі, або в моральному законі, який в нас, або в природі. Ну, тобто, от шукалося якесь підґрунтя. От що відбулося після прийняття загальної декларації прав і свобод людини після Другої світової війни? Відбулося відмова від пошуків будь-яких ґрунтів. Людина має всі права, тому що вона просто їх має від народження і все. І ось це, скажімо, абсолютизація цього моменту від народження, абсолютизація того моменту, що людина має всі права, вона й приводить до деякої примітивізації, власне, тому що, скажімо так, звужене розуміння людськості, звужене розуміння гідності, звужене розуміння відповідальності. І, скажімо так, здається, що це чарівна якась паличка права людини, і вони можуть діяти скрізь і всюди, чим більше свободи, тим краще. А насправді це ящик Пандори, тому що знов-таки вся ця абсолютизація цих прав, вона обертається тим, що ті, хто має іншу версію, ті мають бути ущемленими. І, відповідно, ми бачимо, що, скажімо, так, добре, там, якби мова йшла лише про повагу до прав людей, які мають певні, там, скажімо, такі особливості у власній сексуальній поведінці. Але мова йде про те, що закривається суспільна дискусія з цього питання, і, відповідно, кожен, хто має іншу точку зору і вважає щось за норму, цей кожен, відповідно, переслідується. І тут виникає певний парадокс, парадокс. Якщо людина, наприклад, чоловік, говорить про те, що він Наполеон, то ми садимо його в дурдом. А відповідно, якщо людина говорить, чоловік говорить, я жінка, то його права всі захищені, це вважається нормою і з будь-якої точки зору і тому подібне. Я хочу нагадати про те, що та ідеологія постмодернізму, релятивізму, яка ось так розуміє права людини, яка їх так тлумачить, вона, зокрема, має засадничим положенням, що після легалізації прав всіх геїв необхідно буде там легалізувати права всіх сумасшедших, оголосити їх теж цілком нормальними, навіть якщо вони небезпечні для суспільства, не мати жодних проти них противаг і не переслідувати їх жодним чином. Там, от. І я не знаю, так ми можемо дійти до того, що якби комусь там і вбивати можна. Тобто я не розумію меж цього релятивізму, якби де, скажімо, ця цивілізація зупиниться. Антична цивілізація в свій час, вона не змогла зупинитися, і тому вона і загинула, оскільки вона не змогла зупинитися в цьому релятивізмі. І, скажімо, на зміну їй прийшло середньовіччя, яке було не дуже добрим там, але воно, відповідно, якісь мало протилежні установки, інше вважало нормою. І, відповідно, з цього, власне, середньовіччя почалася та Європа, яку ми маємо сьогодні. А античність, вона дійсно, не, скажімо так, вона загинула. Це давній ще спір такий, який почався ще в часи Сократа, коли, відповідно, софісти теж говорили, що всі моральні норми відносні, можна спати один з одним, можна спати там з своєю мамою, можна що завгодно робити. А після цього виявилося, що стіни Афін нема кому захищати. І Афіни були завойовані. І це надзвичайно важливо, що відповідно, ну, хочемо ми чи не хочемо, це приводить завжди до однакових наслідків. Mm-hmm. Тобто не було кому захищати кордони Римської імперії. Відповідно, я вважаю, через покоління не буде кому захищати Захід, раз він приймає сьогодні такі рішення. Це дуже просто. І відповідно, це питання таке, що просто ця цивілізація не зможе виживати.
Я би хотіла зацитувати статтю, яка вийшла сьогодні на сторінках The Guardian в Великобританії. Дін Бернет висловив таку думку, що стаття називається так: «Анаполія браки погубять цивілізацію». І якщо ви дозволите, я зацитую. Вокруг существуют серьезные научные основания для того, чтобы опасаться однополых браков. В конце концов, мы знаем, когда у нас в Британии легализовали однополые браки, это привело к ужасным наводнениям, а теперь, когда речь идет о стране намного масштабнее, как сполученные Штаты Америки, последствия могут оказать самыми катастрофическими. Тобто мається на увазі, що якщо творіння йде проти волі Творця, а в Біблії конкретно вказана ця воля Творця, Бернет акцентує на тому, що обов'язково має наступити,
Розплата. Ну,
фактично,
я би так не згущав.
Можливо, не так це буде, як в Содомі і Гоморі, але, в принципі, Бернет говорить про таку собі розплату.
Значить, тут два аспекти. Перше, Содом і Гомора був покараний не стільки за всі ці гріхи, а був покараний за те, що, відповідно, до гостей було таке ставлення, що їх там бажали витягти і знасилувати там, і тому подібне. І це ми пам'ятаємо потім одне з міст Ізраїлів, де сталося це таке, да? То, відповідно, потім воно було зруйноване самими ізраїльтянами. І це дуже важливий такий момент, якби, що не лише цей гріх, він до неба,
кличе про помсту.
Кличе, дійсно, про помсту. Тут дуже багато, але мова йде про те, що давайте навіть не задумуватися над цією метафізикою, давайте задумуватися просто над тим, що всі суспільства, де толерувалося такого роду поведінка, там, де толерувалася відповідна культура, коли це ставало, от як в античності, певним ідеалом, да, і вважалося, що це правильний спосіб життя, кращий за сімейний спосіб життя, то всі ці суспільства зазнали поразки історичної, вони всі зникли. От. І навпаки, ті суспільства, де культивувалася сім'я, то не дивлячись навіть на те, що там не було держави там тисячоліттями, як українців або євреїв, от такі суспільства вижили. Тобто треба дивитися дивитися за наслідками, за плодами, і, ну, я не знаю, ну, тобто, відповідно, навіть не думаючи про, скажімо, те, що там може бути якась помста від Бога, це справа така, але взагалі просто необхідно думати про те, що суспільство, де толерується гріх, в тому числі такий, де, відповідно, нав'язуються певні способи поведінки, вони пропагандуються як нормативні. Да? Тобто мова йде про те, що необхідно розрізняти, знов-таки, розумієте, якщо в когось є гомосексуальна поведінка, то ще не є проблемою. Проблемою є якраз, коли є пропаганда гомосексуалізму, і це нав'язується як певна норма, і це там вітається, і відповідно йде така певна суспільна пропаганда. Це є, власне, таким дійсно виявом вже не слабкості, а виявом дійсно такої гріховності. І ось тут ось необхідно розуміти, що таких безліч моментів в нашій цивілізації, тому що ми не живемо згідно з законом Божим. У нас є сироти, які не усиновлені, у нас є війни, які не зупинені, у нас є, відповідно, там факти там перелюбу, там у нас є, що половина дітей виховується в неповних сім'ях, там, або не із власними батьками. Тобто, розумієте, взагалі, вся наша цивілізація, я тут не відрізняю Україну, Захід, Америку, але вся наша цивілізація, вона, якщо подивитися по їх ділах, то це вже постхристиянська цивілізація. Це така цивілізація, яка в глибокій кризі. І ми бачимо, що дійсно ось криза духовності, яка особливо ось вражає сім'ю, да, особливо родину вражає, ось той інститут, який відповідає за відтворення суспільства, то відповідно ця криза, вона вже набуває таких катастрофічних розмірів. І дійсно, давайте подумаємо про елементарну річ. Чому ці люди мають мати такі ж права, як і ми? Ну, вони там люблять один одного, це прекрасно, але хто-небудь з них може народити дітей? Це аргумент номер один, тобто надзвичайно важливий. Будь ласочка, візьміть по плодах, докажіть свою спроможність бути сім'єю. Народіть когось. І тоді дійсно ми скажемо, згідно з здоровим глуздом, що наука і техніка дійшла до того, що, слава Богу, у нас вже є якісь ще особливі сім'ї. Але до тих пір, поки, пробачте, люди не можуть цього зробити, то відповідний момент, якби це є певним блюзнірством таким, і, відповідно, ознакою, безумовно, моральної деградації. З іншого боку, знов-таки, ознакою певної деградації є і така певна християнська гордість, що ми не такі. Якби. Тут теж треба розуміти, відмовлятися від партійної логіки, а така партійна логіка зараз трошки є і в Фейсбуці, і скрізь, що слава Богу, що ми не такі. Це така фарисейська логіка, слава Богу, що я не такий, і я там правильний, у мене сім'я правильна, починаються ці флешмоби, що слава Богу, у мене правильна сім'я. Тут є трошки таке фарисейство все ж таки, да? Треба співчувати цим людям, вони страждають, вони там настраждалися в минулому і так далі. Да, вони трошки блудні сини, які зійшли з розуму і тому подібне, і невідомо, чим це закінчиться, і, можливо, це погано закінчиться, а не так, як в притчі про блудного сина. Але необхідно не гордитися собою, все-таки необхідно подивитися. Раз це стає таким суспільним явищем, це значить, що ми не змогли довести, що нормальна сім'я – це правильно. Ми не змогли довести, що християнська цивілізація – це круто, це класно, це те, що може бути і повинно бути таким взірцем і ідеалом для всіх. Розумієте, ви приїжджаєте там навіть, ну, в ту ж саму Росію, розмовляєш з батюшками, яку б ви хотіли цивілізацію, от, щоб ви жили. І починаючи там з крайніх монархістів, як отець Георгій Мітрофанов, і закінчуючи там єпіскопами, говорять, от ми б хотіли, як в мусульман, да? Тобто, розумієте, тому що там, відповідно, якийсь порядок є, сім'я, якась традиція є, якась повага до сім'ї, до родини, виховання, або, в крайньому випадку, говорять, хочемо так, щоб був культ дитини, як у євреїв. Да? От, на жаль, у нас ось такого щось, чогось не склалося, склалося? У нас склалося так, що люди поставили самі себе на місце ідола, на місце Бога, і самі собі служать, і своїм власним бажанням. І оце, до речі, цікаво, що постмодернізм французький і відкрив, що насправді спочатку ти ставиш своє власне «я» як ідола, а потім виявляється, що там не стоїть це «я», а там стоїть твоє якесь низмінне бажання, і це бажання стає твоїм Богом, і воно тебе підкорює, і ти його раб. Так? І ось цей момент, якби, що в чому деградація цього шляху, да? Що насправді навіть вже ж немає тут поваги до гідності цих людей, немає шанування, немає навіть самообожнення людиною людини. Да? А насправді є щось таке, що ну, як тваринячі бажання зробили якби власним культом. Богом. І те, що апостол Павел засуджував, що відповідно це найгірше умопорочення, да, втрата розуму найгірша. І, відповідно, все це відбувається на наших очах. Це така певна трагедія. І, ну,
Юрій
треба
Павлович,
плакати.
От ви сьогодні сказали про мусульманські країни, сказали про юдейську традицію. Як ви вважаєте, чому саме християнські країни можуть, ну, в них відбувається ця легалізація? Чому саме можна сказати, що християнство зазнає поразки? Чому, от, наприклад, такі ж закони, наскільки я зараз так собі пригадую, я не пам'ятаю подібних законів, у мусульманських країнах зовсім.
Справа в тому, що це наслідок цієї ідеології всього гуманізму, секулярного гуманізму. І, на жаль, коли ця ідеологія гуманізму вона з'являлася, то була певна неправильна така реакція з боку християнства. Ця реакція була в тому, що відстоюємо традицію будь-якою ціною, і вона нагадувала реакцію московського патріархату сьогодні на всі явища. І в дусі Чапліна тоді проповідували католики, протестанти, все, ні пустим, ні дадім.
А як треба?
А потім,
давайте зробимо такі.
Відповідно, а потім, коли вже почали педалювати, що християнство – це справжній гуманізм, християнство – це найвищий захист цінностей людини, то виявилось, що запізнилися на 100, на 200 років. І оце запізнення історичне, воно й виявилось найбільшою трагедією. Да? Тому що абсолютно правильні речі там про гідність людини, про святість сім'ї і тому подібне говорить католицизм, там, починаючи з Другого Ватиканського собору, там, взагалі з 1960-х років, про гідність народу, про гідність демократії, там, про все це. Але якби це було сказано в 1840-ві роки, це була б абсолютна християнська цивілізація. Да? Це було б, скажімо, зовсім інше. Да? Але цей шанс був упущений. Да? Тобто тут дуже важливо розуміти і нашу відповідальність, що сьогодні необхідно молитися, сьогодні необхідно дуже глибоко розмірковувати над всіма цими проблемами, чому це так стається, що може бути альтернативою. Шукати все-таки якогось шансу на спасіння. Да? Де це може бути? Християни ж жили в ще гіршій цивілізації. І тим не менше, цей шанс прийшов, і потім вони стали зерном, з якого виросла нова цивілізація, да? І вирос християнський гуманізм кінцем-кінцем. І отже, тут теж сьогодні треба робити, скажімо, такий аналіз і робити, скажімо, такий пошук дійсно в Богові. І я вважаю, що, наприклад, та ж сама Ольга Сідакова, коли вона пише, наприклад, статтю велику «Диктатура посередственності», да, і вона говорить про цю кризу європейську, да, і вона, де можна все-таки знайти сьогодні істинний розум, істинне культивування відчуттів, істинне культивування людини, правильне культивування сім'ї, родини, як це можна знову-знову знайти. Та? І от, відповідно, я вважаю, що необхідно, щоб і у нас в Україні, скажімо, в кожній з церков українських були певні такі пророки, мислителі, скажімо, які б дійсно запропонували, що ж може бути рятунком в цей момент, коли цей Титанік тоне, та? Де все-таки вихід, що робити. Відповідно, не так, що деякі пропонують, о, це Титанік тоне, давайте на айсберг руского міра перепригнемо. Але там на тому айсбергі ми просто замерзнемо. І це, відповідно, одне зло і інше зло. Треба все-таки дивитись, як могла би якась нова, оновлена цивілізація вирости, скажімо, на зміну тому, що вже є.
Юрій Павлович, можливо, я ще раз повторю це питання. Як вважаєте, все-таки, чому у мусульманських країнах неможливі такі закони?
Ну, в мусульманських країнах...
Процес це ж, в принципі, однакові відбувається, так? І поступ суспільний.
Ні, давайте ми трошки подивимося. Психологічно, релігійно мусульманський світ сьогодні знаходиться в тій стадії розвитку, в якій колись знаходилася європейська цивілізація в часи реформації, контрреформації. Тобто мусульманський світ зараз переживає ось пошуки чистого ісламу. Це так само, як протестантизм шукав чисте християнство. Традиція намагається мобілізуватися і якось відповісти, що справжній іслам – це все-таки іслам з культурою, а не так, що там і культ святих викинути, і викинуті всі вторинні приписи. А отак в писанні там написано, там три рази проповідує, потім ріж, якщо не прийняли проповідь, да, то так і треба. Ну, відповідно, момент такий, розумієте, вони приймають технічну сторону, вони переймають там деякі технології соціальні, але з точки зору релігійної, цивілізаційної, культурної, вони знаходяться в іншій фазі розвитку. Да? І в цьому їхня слабкість, і в цьому їхня сила. Да? Тому що тут є певна слабкість така, тому що вони не можуть дати того науково-технічного прогресу, який дає Америка. Да? І це абсолютно, тому що все-таки особистість там задавлена. Але з іншого боку, в цьому, подивіться, величезний соціальний капітал, тому що, ну, подивіться, наприклад, Турцію. Да? Прийшли ісламісти до влади 20 років тому назад. Всі говорили, що, Боже мій, на Турцію чекає соціальна катастрофа, це популісти і тому подібне. Але тим не менше ми бачимо розквіт Турції. Да? І навіть ті райони, які були там деградовані і були якимось чином там упосліджені, курдські райони, вони починають соціально підніматися. Тобто держава турбується, суспільство об'єднується. І ми бачимо ці певні такі процеси конструктивні. Тобто, я б хотів би сказати про те, що ісламський світ має великий потенціал, і, скажімо, можливо, він не до кінця розкрився, і ми бачимо деякі в основному явища такі або просто загальні, або просто хворобливі. Але, наприклад, Турція, можливо, це те, що буде там ісламом 21-22 століття, і такий прогресивний іслам, де мирно, в принципі, вживаються за деяким виключенням, що з одного боку можуть бути абсолютно модернізовані західні турки і абсолютно традиційні східні турки. Да? Турки там глибинки, турки побережжя, ці різні люди. Але що дуже важливо, може бути різний градус терпимості, там поведінки і тому подібне. Велика культура. Да? Велика культура, тому що навіть в будь-якому, там, пробачте мені, туалеті при дорозі, найкращі умови, що у нас в Верховній Раді таких умов немає в тому туалеті, розумієте?
Але ж не тільки в Туреччині. Да, якщо ми почнемо говорити про культуру, яка вимірюється, наприклад, чистотою вбиралень, це так само Європа, так само...
Да. І тут мова йде про те, що, відповідно, те, чим гордиться Європа, це не обов'язково пов'язано з їхнім європейським гуманізмом, ліберальністю, національністю і тому подібне. Ми бачимо те саме в Турції. І от, як, безумовно, якщо, скажімо, будуть тривати ці процеси, далі буде відбуватися внутрішня деструкція того світу, який був колись християнським, то майбутнє буде за цією Турцією. Тому що, згадайте, коли почалася реформація, коли почалася контрреформація, да, то, відповідно, і весь світ опинився в руках цих людей, європейців. це була заслуга не лише великих там географічних відкриттів, переваг якихось там в техніці, в науці, там в соціальному устрої, але це була і також і певна перевага духовна. Люди були впевнені в власній правоті і тому подібне. І криза цього, цієї впевненості, вона відбулася тільки почалась там в кінці 19 століття. А відповідно, ну, такий заряд цієї впевненості. Подивіться, сьогодні у нас немає такого заряду впевненості, а в ісламі він є, і він протриває ще кілька століть, цей заряд впевненості. Відповідно, можливо, вони завоюють. Відповідно, ну, безумовно, можна надіятися на те, що якщо не скажімо, наша цивілізація не дасть вже добрих плодів, можливо, християнізується Китай, і там збережеться християнство якимось чином, коли всіх нас потурчать або пораблять, ну, подивимося на це. Але, відповідно, все-таки, згадайте, євреїв було дуже мало, і інші народи бувало, що з дуже малої, якби, кількості, з дуже великої кризи якісної, вони все-таки змогли і виживати, і саме внаслідок культивування сім'ї, культивування громади, не того, що десь є чудодійні рецепти, які ми повинні перейняти, да? А внаслідок того, що ось у нас є власна традиція, у нас є власне Слово Боже, да? І ми повинні згідно з цим жити, навіть якщо світ згідно з цим не живе. І відповідно, якби давні євреї, вони дивилися на те, як живе світ навколо, то, Боже мій, у нас би просто не було б на сьогодні Біблії. Да? Якби давні християни, вони так переймалися дуже сильно, а що там, відповідно, які права є узбоченців всяких, або там неузбоченців, там, а якими є, значить, сьогодні там кодекси римського права і тому подібне, християн би просто не було. Вони просто так жили, якось описується в давніх християнських текстах, да? Що вони скрізь є, але вони вже громадяни майбутнього віка, вони громадяни іншого граду, да? І вони показували інший спосіб поведінки, і поступово люди спочатку вважали, що це неправильно, все це застаріло, все це не треба нам, все це якісь дивні єврейські звичаї, там, культивувати сім'ю і тому подібне. Але проходило кілька поколінь, і цих людей виявлялася більшість в суспільстві. Тому що, відповідно, виявлялося, що це, що є дивним, те, що здавалось би пов'язане з аскетизмом, з обмеженнями і тому подібне, воно виявлялося все-таки, що воно є кращим, і воно є кращим по плодах. Тобто люди бачили, що саме в межах цього способу поведінки можна і зберегти любов, і зберегти сім'ю.
Дякую
і
вам, Юрій Павлович. У нас лишається, бачу, тільки 3 хвилини до кінця ефіру. Ми продовжуємо стежити за тим, як відбувається об'єднавчий процес по створенню Української помісної церкви. 2 слова на 2 хвилини, буквально. Я розумію, що ми не хотіли окремо...
Ну, тут є
окремо...
позитивні процеси, ті, що знов-таки Українська автокефальна церква і Київський патріархат, їхні делегації разом побували в Константинополі, і там було підтверджено наміри про об'єднання і підтверджена позиція Константинополя, що якщо ви хочете якогось визнання, то спочатку об'єднуйтеся. Відповідно, автокефальна церква зараз розмірковує дуже активно, йдуть дискусії. Патріарх Філарет написав
Два дні тому звернення,
чи вчора навіть, звернення, яке дуже таке конструктивне.
До Української автокефальної церкви.
Водночас воно аргументоване дуже, відповідно, про те, щоб все-таки йти на це об'єднання, але мені дещо не вистачає в цьому зверненні. Зокрема, я би пропонував ширше представництво автокефальної церкви в синоді об'єднаної церкви. Тобто, якщо їх близько 1000 громад, то треба не менше 3 чоловік пропонувати в об'єднаному синоді. І, відповідно, ну, якби взагалі шукав би більших контактів з єпископатом автокефальної церкви. На жаль, ось я б сказав би, поки з цими єпіскопами відбувається спілкування з боку Константинопольського патріархату і тому подібне, вони займають здорову позицію. Як тільки ніхто з ними не спілкується, вони починають думати, що нам і так непогано. І це є певна така криза, тому що, безумовно, суспільство очікує цього єднання. І, безумовно, всі вороги України дуже бояться цього єднання, бо це вибивається козир такий, найголовніший, що українці ні до чого не здатні, де два українці, там три гетьмани, і взагалі вони сумасшедші. А так би, відповідно, ми показали певну надію для церкви, для суспільства.
Отже, завершуючи, Юрій Павлович, одне слово на кінець. 14 вересня об'єднавчий собор, на ваш прогноз сьогоднішнього дня, буде?
Я думаю, буде, але якщо, наприклад, автокефальні архієреї не підуть на цей собор, то вірні, я думаю, самі підуть на це об'єднання і без них.
Дякую. Це була програма «Християнство сьогодні». Сьогодні обговорювали дві такі ключові теми, вірніше, навіть більше ми присвятили уваги, звичайно, тим подіям, які сколихнули не лише Україну, але й весь світ, так, легалізації гей-шлюбів. Дуже гарний був ваш коментар, Юрій Павлович. Дякую вам.